Երկրորդ. Լիզան վերջին այդ մեկ տարվա ընթացքում անհամեմատ շատ ավելին էր ապրել ու զգացել, քան իր նախորդ 25 տարում։ Այդ տարի հանկարծ նրա առջև բացվեց իր անցկացրած կյանքի ողջ դատարկությունը։ Պարզ դարձավ, թե որքան նվաստ, որքան գարշելի էր եղել այն կյանքը, որ վարել էր պետերբուրգյան իր հարուստ հասարակության մեջ, և իր տանը, ուր ինքն ամենքի հետ անասնական կյանք էր խաղացել, հաղորդակցվելով դրա մակերեսին միայն, օգտվելով այդ կյանքի բոլոր հրապույժներից, բայց չիջնելով նրա խորքերը։ Լավ էր դա 1 տարի, 2 տարի, 3 տարի, բայց երբ այդ ամենը, երեկույթները, պարահանդեսները, համերգները, ընթրիքները, պարահանդեսային զգեստները, մարմնի գեղեցկությունը ցուցադրող հարդարվածքները, երիտասարդ և ոչ երիտասարդ սիրահետողները, բոլորն էլ միանման, բոլորն էլ կարծես ինչ-որ բան իմացող, կարծես ամեն ինչից օգտվելու և ամեն ինչի վրա ծիծաղելու իրավունք ունեցող, երբ ամառվա ամիսները ամառանոցներում սոսկ կյանքի հաճելիության մակերեսը մատուցող նույնպիսի բնությամբ, երբ թե երաժշտությունը և թե ընթերցանությունը, որ դարձյալ նույնպիսին էին, կյանքի հարցերն արծարծող, բայց չլուծող, երբ այս ամենը շարունակվեց 7-8 տարի, ոչ միայն որևէ փոփոխություն չխոստանալով, այլ ընդհակառակը, ավելի ու ավելի կորցնելով հրապույրը, Լիզան հուսահատության մեջ ընկավ, և նրան սկսեց համակել վհատությունը, մահվան ցանկությունը։ Ընկերուհիները նրան բարեգործական գործունեության ուղին մղեցին։ Նա տեսավ մի կողմից իսկական, վանող, մյուս կողմից առերես աղքատություն, որ ավելի ողորմելի էր ու վանող, և տեսավ իրենց հազարանոց կարգերով ու հազարանոց զգեստներով եկող հովանավոր տիկնանց ահավոր անտարբերությունը, և նա իրեն ավելի ու ավելի ծանր զգաց։ Ինչ որ իսկական բան էր ուզում նա, կյանք էր ուզում, և ոչ թե կյանքի խաղ, ոչ կյանքի սերուցքը միայն, ոչ մի նման բան չկար։ Նրա հիշողություններից լավագույնը սերն էր կա դետ կոկոյի հանդեպ, ինչպես կոչում էին այն տղային։ Միակ լավը, ազնիվը, շիտակն էր դա։ Բայց հիմա այդպիսի որևէ բան չկար այլևս, և չէր կարող լինել։ Անձուկը ավելի ու ավելի էր համակում նրան, և նա այդ մելամաղձիկ տրամադրությամբ մեկնեց Ֆինլանդիա, մորաքրոջ մոտ։ Նոր միջավայրը, նոր բնությունը, նոր մարդիկ, որ տարբեր էին իր ճանաչած անձնավորություններից, նրան առանձնապես գրավիչ թվացին։ Թե ինչպես և երբ այդ բանը սկսվեց, նա չէր կարող ասել։ Մորաքրոջ մոտ հյուր էր մի շվեդացի։ Սա խոսում էր իր գործերի, իր ժողովրդի, շվեդական նոր վեպի մասին, և Լիզան ինքն էլ չգիտեր, թե ինչպես և երբ սկսվեց այդ ահավոր վարակումը նրա հայացքներից ու ժպիտներից, որոնց իմաստը անկարելի էր արտահայտել բառերով, բայց որոնց խորուրդը, ինչպես թվում էր նրան, վեր էր ամենայն խոսքով արտահայտվածից։ Այդ հայացքները ու ժպիտները պարզում էին միմյանց առջև սեփական հոգին, և ոչ միայն հոգին, այլև ամբողջ մարդկության համար ընդհանուր ինչ-որ մեծ ու կարևորագույն գաղտնիքներ։ Նրանց շուրթերից ելած յուրաքանչյուր խոսք այդ ժպիտների շնորհիվ ամենավսեմ ու ամենաերանավետ իմաստն էր ստանում։ Նման իմաստ էր ստանում երաժշտությունը, երբ նրանք լսում էին մեկտեղ կամ զուգերքում։ Նման իմաստ էր ստանում բարձրաձայն ընթերցվող գրքի ամեն մի տողը։ Երբեմն նրանք վիճում էին, յուրաքանչյուրը պաշտպանում էր իր կարծիքը, սակայն բավական էր, հանդիպեին նրանց աչքերը ու փայլեին ժպիտով, որպեսզի վեճը մնար ինչ-որ տեղ ցածու, իսկ իրենք բարձրանային դրանից վեր, մի ինչ-որ վսեմ միայն իրենց մատչելի ոլորտ։ Թե ինչպես եղավ այդ բանը, ինչպես, երբ այդ հայացքների ու ժպիտների հետևանքով հայտնվեց Սատանան, նույն ժամանակում իսկ նվաճելով նրանց, Լիզան չէր կարող ասել, բայց երբ նա երկյուղ զգաց Սատանայի առաջ, իրենց կապող թելերը արդեն այնպես էին միահյուսվել, որ նա զգում էր դրանցից դուրս պրծնելու իր անզորությունը, և ամբողջ հույսը դրել էր արդեն շվեդացու նրա վեհանձնության վրա։ Լիզան հույս ուներ, որ նա չի օգտվի իր ուժից, բայց և աղոտ կերպով չէր ուզում այդպես լիներ։ Պայքարում նրա անզորությունը սաստկանում էր նաև այն բանից, որ ինքը ոչ մի հենարան չուներ, Բարձրաշխարհի կյանքը իր մակերեսայնությամբ ու կեղծ բնույթով զզվեցրել էր նրան։ Մորը չէր սիրում, հայրը, ինչպես թվում էր աղջկան, վանել էր նրան իրենից, և նա բուրըն կերպով ոչ թե կյանք խաղալ էր ուզում, այլ բուն կյանքը։ Այդ կյանքը կանխազգում էր սիրո տղամարդու հանդեպ կանացի կատարյալ սիրո մեջ, և կրքոտ առողջ խառնվածքը նրան քաշում տանում էր հենց այնտեղ, և այդ կյանքը Լիզայի պատկերացմամբ մարմնավորվում էր շվեդացու մեջ, նրա բարձր հասակի, զորեղ մարմնի, բաց խարտիաշ մազերի և ծայրերը վերս սրած շեկ բեղերի մեջ, որոնց տակից շողում էր առինքնող ամենազոր ժպիտը։ Դրա մեջ նա տեսնում էր խոստումն այն լավագույնի, որ կար աշխարում, և ահա ժպիտները ու ակնարկները, հույսերն ու ինչ-որ անասելիորեն գեղեցիկի խոստումները հասցրին այն բանին, ինչին պետք է որ հասցնեին, բայց որից վախենում էր նա, և որին սպասում էր խռովահույս, անգիտակցորեն։ Եվ հանկարծ ամենայն գեղեցիկը, հոգևորը, բերկրալին, ապագայի հույսերով առլեցուն ամեն ինչ դարձան նողկալի, անասնական, և ոչ միայն տխուր, այլև հուսահատական։ Լիզան նայում էր շվեդացու աչքերին, աշխատում ժպտալ, փորձում ձևացնել, թե ինքը չի վախենում ոչ մի բանից, թե այդպես էլ պետք է լինի, սակայն հոգու խորքում գիտեր, որ այլևս ամեն ինչ կորած է, որ նրա մեջ չկա այն, ինչ փնտրում էր ինքը, ինչ կար իր մեջ, Կոկոյի մեջ։ Լիզան ասաց շվեդացուն, թե նայժն պետք է նամակ գրի իր հորը, Միխայիլ Իվանովիչին, իր ձեռքը խնդրելով։ Շվեդացին ասաց, թե կանի այդ բանը, հետո մյուս հանդիպման ժամանակ ասաց, թե այդ բանը չի կարող անել այժմ։ Նրա աչքերում ինչ-որ վեհերոտ, անորոշ արտահայտություն կար, և Լիզան ավելի կասկածով լցվեց նրա հանդեպ։ Մյուս օրը շվեդացին նամակ ուղարկեց Լիզային, ուր հայտնում էր, թե ինքը ամուսնացած է, թե կինը վաղուց լքել է իրեն, թե ինքը հիմա ոչնչացած է նրա աչքում, թե մեղավոր է ինքը և թախանձագին խնդրում է ներել։ Լիզան կանչեց շվեդացուն ու երես առ երես ասաց, թե սիրում է նրան, և նրա ամուսնացած լինել չլինելուց անկախ իրեն հավերժ կապված է զգում նրա հետ, և չի լքի նրան։ Հաջորդ տեսակցությանը շվեդացին ասաց, թե ինքը ոչինչ չունի, թե իր ծնողները աղքատ են, և ինքը կարող է միայն խիստ կարիքավոր մի կյանք առաջարկել նրան։ Լիզան ասաց, թե իրեն ոչինչ պետք չէ, և թե ինքը հենց այդ րոպեին պատրաստ է նրա հետ գնալ, ուր նա կամենա։ Շվեդացին սկսեց համոզել, ետ պահել այդ մտքից, խորուրդ տվեց սպասել։ Լիզան համաձայնեց, բայց նրա համար տանջալի էր տնեցիների ծածուկ, պատահական տեսակցություններով և գաղտնի նամակագրությամբ նման կյանքը, և նա պնդում էր, որ հեռանան այդտեղից, փախչեն միասին։ Երբ Լիզան ետ եկավ Պետերբուրգ, շվեդացին նամակ գրեց նրան, խոստանալով մոտը գալ, հետո դադարեց գրել, և անհետացավ։ Լիզան փորձեց ապրել առաջվա նման, բայց ապարդյուն, հիվանդացավ, սկսեցին բուժել, դեղեր տալ, սակայն նրա վիճակը գնալով ավելի ու ավելի էր վատանում։ Իսկ երբ նա համոզվեց, որ անկարող է թաքցնել այն, ինչ ուզում է թաքցնել, որոշեց ինքնասպան լինել։ Բայց ինչպես աներ այդ բանը, որ մահը բնական երևար։ Ուզում էր ինքնասպան լինել, նրան թվում էր, թե վերջնականապես վճռել է այդ բանը, և թույնջ արեց, լցրեց բաժակի մեջ ու պատրաստվում էր խմել։ Եվ կխմեր, եթե այդ պահին ներս չվազեր քրոջ 5 տարեկան տղան, տատիկի նվիրած խաղալիքը նրան ցույց տալու։ Լիզան ձեռքը ետ քաշեց բաժակից, շոյեց տղային, և հանկարծ լաց եղավ։ Նրա մտքով անցավ, որ ինքը կարող էր մայր լինել, եթե շվեդացին ամուսնացած չլիներ, և մայրության վերաբերյալ միտքը առաջին անգամ ստիպեց նրան վերադառնալ իր մեջ, խորհել սեփական, իր իսկական կյանքի, և ոչ թե այն բանի շուրջ, թե իր մասին ինչ կմտածեն ու կասեն ուրիշները։ Հանուն օտար մարդկանց կարծիքի ինքնասպան լինելը նրան հեշտ էր թվում, բայց իր համար իրեն սպանելը անհնարին էր։ Նա թափեց թույնը, դադարեց մտածել ինքնասպանության մասին ու սկսեց ապրել ինքն իր մեջ։ Եվ այդ կյանքը տանջալի էր, բայց կյանք էր, նա չէր կարող բաժանվել նրանից։ Սկսեց աղոթել, որ չէր արել վաղուց, սակայն դա թեթևություն չբերեց։ Տառապում էր ոչ թե իր, այլ հոր տառապանքների համար, որ ինքը հասկանում էր ու խղճում նրան, բայց և գիտեր, որ այդ տառապանքները կլինեն և որ ինքն է դրանց պատճառը։ Մի քանի ամիս այդպես ընթացավ նրա կյանքը, և հանկարծ նրա հետ կատարվեց մի բան, որ ոչ ոք չէր նկատում, նույնիսկ գրեթե աննկատ էր իր համար, բայց այնպիսի բան, որ արդեն լրիվ փոխեց նրա կյանքը։ Նա հանկարծ գործի նստելով ծածկոց էր գործում, անսովոր շարժում զգաց իր ներսում։ Ոչ, չի կարող պատահել։ Նա քարացավ հելունն ու ծածկոցը ձեռքին, և հանկարծ նորից նույն զարմանալի տատանումը։ Միթե նա է։ Եվ Լիզան մոռացած ամեն ինչ, մոռացած շվեդացու ստորությունն ու կեղծիքը, մոր գրգռվածությունը, հորվիշտը, ժպտաց, բայց ոչ այն գարշելի ժպիտով, որով պատասխանում էր շվեդացու նույնանման ժպիտների, այլ պայծառ, մաքուր, բերկրալի ժպիտով։ Նա հիմա զարհուրում էր այն մտքից, որ կարող էր խելքին փչել սպանել նրան իր հետ միասին, և այժմ իր բոլոր մտքերը ուղղեց այն բանին, թե ինչպես հեռանա տնից, ուր գնա և որտեղ մայր դառնա, դժբախտ, ողորմելի մայր, բայց այն ու ամենայնիվ մայր։ Եվ նա ամեն ինչ կշռադատեց ու արեց, գնաց ու հաստատվեց նահանգական հեռավոր քաղաքում, ուր ոչ ոք չէր կարող գտնել իրեն, և ուր կարծում էր հեռու կլինի հարազատներից, բայց որտեղ ի դժբախտություն յուր նահանգապետ նշանակվեց հորեղբայրը, մի բան, որ նա բնավ չէր սպասում։ Արդեն 4-րդ ամիսն էր, ինչ Լիզան ապրում էր մանկաբարձուհի Մարիա Իվանովնայի տանը, և իմանալով, որ հորեղբայրը նույն քաղաքում է, պատրաստվում էր թողնել գնալ մի ուրիշ տեղ, ավելի հեռու,